Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 25-noyabr, dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Dasturimizda qotillik. Ramitanda xususiy klinika ochgan vrach otilib, jasadi yoqib yuborildi. Bizga keling, Gulnoraxon. Qozog'iston musulmonlar ittifoqi mamlakat rasmiylarini Gulnora Karimovaga siyosiy boshpana berishga da'vat qilyapti. Muhojir mahbus Nijniy Novgorod qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik yaqinlari bilan uchrashuvga ruxsat berilmayotganidan arz qildi.
Eshitib, buni bilish kerak. Pasiyan izolyatorda o'tiraveramiz, nohaq deb posolstvomiz nimaga bizni Moskvada bor gapirishadi.
Qo'shnilar. 2 kunlik rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelgan Turkmaniston prezidenti dabdaba bilan kutib olindi. Seullik kelin, koreyalik koreysi yigitga turmushga chiqqan o'zbek kelinchak erining jinsiy istaklaridan norozi bo'lib uyidan qochdi.
Erotika kinolarda nima bo'lsa, shuni qilaman derdi.
Erkin mikrofon. Kattaqo'rg'onda elektrning quvvati xolodilnikka yetmayapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov 2 kunlik rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Turkmaniston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishi, dushanba kuni boshlangan tashrif davomida Berdimuhamedov va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ikki tomonlama aloqalar, jumladan energiya, Xitoy va Yaqin Sharqqa tabiiy gaz transportirovkasi sohalaridagi hamkorlikka doir masalalarni muhokama qilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, 2014-yilda NATO qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilgach, Markaziy Osiyoda xavfsizlikni ta'minlash masalasining ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Buxoro viloyati Romitan tumanidagi xususiy klinika xo'jayini oliy toifali terapevt vrach O'ktam Barakayev 23 noyabr kuni ov miltig'idan otib o'ldirildi. Bu haqda Buxoro viloyati prokuraturasidagi Ozodlik manbasi bergan ma'lumotda tasdiqlandi. Bu voqea O'ktam Barakayev shanba kuni o'z uyidan tashqarida otilganini ma'lum qildi Ozodlik manbasi. Mazkur jinoyat bo'yicha Romitan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirgan Buxoro viloyati prokuraturasi ozodlik manbasi qotillik sabablari hozircha noaniq qolayotganini bildirdi, lekin uni o'ldirishda gumonlangan qo'shnisi hibsga olingani, biroq uning ismi tergov siri sifatida oshkor qilinmasligini bildirdi bu manba. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Rossiyaning Moskva shahri va Perm viloyatida noqonuniy bank faoliyati va taqiqlangan Hizbut Tahrir islomiy guruhiga aloqadorlikda gumonlangan 7 kishi hibsga olindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida O'zbekiston, Rossiya va Gruziya fuqarolari bor. Rasmiylar gumonlanuvchilar qachon qo'lga olinganini aniqlashtirmadi. Vazirlikning ma'lum qilishicha, hibsga olinganlar Rossiyada noqonuniy tarzda yashab kelgan mehnat muhojirlariga yordam berish uchun bank tizimini yo'lga qo'yganlikda gumon qilinmoqda. Markazi Londonda joylashgan Hizbut Tahrir tashkiloti dunyodagi musulmon davlatlarini islomiy xalifalikka birlashtirishni maqsad qilgan mazkur tashkilot O'zbekiston va Markaziy Osiyoning qolgan davlatlarida ham taqiqlangan. Rossiya Oliy sudi ham 2003-yilda bu tashkilotni ekstremistik deb tan olib, faoliyatini taqiqlab qo'ygan. Ukraina poytaxti Kiyev markazida Yevropa Ittifoqiga qo'shilish tarafdorlari bo'lgan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. Xabar agentliklariga ko'ra, dushanba kuni hukumat binosi oldiga mingga yaqin odam to'planib, prezident Viktor Yanukovichdan joriy hafta Vilnyusda o'tadigan sammitda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolashni talab qilgan. O'tgan hafta Yanukovich hukumati bitimni imzolashga tayyorgarlik ishlarini to'xtatishini e'lon qilganida namoyishchilar binoni qo'riqlab turgan politsiyachilarga qarata turli narsalarni yirg'itdi. Bunga javoban politsiya ko'z yoshini oqiduvchi gaz qo'lladi. Ayni paytda Ukraina bosh vaziri Nikolay Azarov rasmiy Kiyev Yevropa Ittifoqi bilan bitimni kelasi yil boshlarida o'tkaziladigan EU Ukraina sammitida imzolashi mumkin deya bayon qildi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Laran Fabius o'tgan hafta Eron bilan 6 qudratli davlat o'rtasida erishilgan bitimning bir qismi o'laroq Yevropa ittifoqi Tehronga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarning bir qismini dekabr oyida bekor qilishi mumkin deya ma'lum qildi. Laran Fabiusning aytishicha Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bir necha haftadan keyin uchrashib sanksiyalarning ba'zilarini qisman bekor qilish masalasini muhokama qiladi. Uchrashuv dekabr oyida o'tkaziladi deya qo'shimcha qildi Fabius. Yakshanba kuni 6 qudratli davlat sanksiyalarni yumshatishga rozi bo'lgani evaziga Eron yadroviy dasturi doirasida ba'zi faoliyatini to'xtatishga rozilik berdi. Jenevada yakshanba kuni erishilgan bitim jahon bozorida neft narxining tushishiga turtki bo'ldi. O'sh viloyatidan o'tadigan asosiy trassa yo'lini Qirg'iziston parlamentining sobiq raisi tarafdorlari to'sib qo'yish oqibatida harakat to'xtab qoldi. Minglab mashina tiqilib qolishiga sabab bo'lgan namoyish ishtirokchilari Akmatbek Keldibekovning ozod qilinishini talab qilmoqda. Parlamentning sobiq raisi Keldibekov bir necha yil avval davlat ijtimoiy yordam jamg'armasiga boshchilik qilgan paytda vakolatni suiiste'mol qilganlik va moliyaviy qonunbuzarliklarda ayblanib, o'tgan hafta hibsga olingan edi.
Shu kunning yangiliklari bilan tanishdingiz, ularni Farruh Yusufi o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
25 noyabr xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash kunida 6 oy avval Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonlik kelinchak ozodlikka arz qildi. Ismi sharifi ni ochiqlamaslikni so'ragan o'zbek kelinining iddaosiga ko'ra, u erining jinsiy istaklaridan norozi bo'lib uyidan qochib chiqqan. Voqea tafsilotlari dasturimiz davomida. Ha, aytgancha, ahli ayolingiz zo'ravonlikdan himoyalanganmi? 25 noyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 dan boshlab siz bilan Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali shu mavzuda gaplashmoqchimiz. Muloqotga siz ham qo'shiling. Hozir esa shu kunning boshqa bir voqealari tafsilotlari. Yakshanba kuni dafn qilingan romitanlik vrach O'ktam Barakayev noma'lum qotillar qurboni bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan manbalar iddaosicha Barakayev ko'chada ketayotgan paytda kimdir pistirmadan turib uni ov miltig'i bilan otgan, keyin esa jasadning ustiga benzin sochib yoqib yuborgan. Romitanda amalga oshirilgan bu jinoyat tafsilotlari bilan hamkasbim tanishtiradi.
Buxoro viloyatining Romitan tumanidagi xususiy klinika sohibi, oliy toifali terapevt vrach O'ktam Barakayev 23 noyabr kuni ov miltig'i bilan otib o'ldirilgan. Buxoro viloyat prokuraturasidagi ozodlik manbasining tasdiqlashicha, O'ktam Barakayev shanba kuni o'z uyidan tashqarisida otib o'ldirilgan. Manba iddaosicha, Barakayevning qo'shnisi pistirmadan turib uni ov miltig'i bilan otgan, keyin esa jasadning ustiga benzin sochib yoqib yuborgan. Barakayevni otishda gumonlanayotgan qo'shnining ismi tergov siri ekani aytildi. Ozodlik tasarrufidagi rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Barakayev uydan chiqib ko'chadagi oshxonalardan biriga tushlik qilishga ketayotgan paytda o'ldirilgan. Ozodlikning Romitan tumanidagi manbasining aytishicha, Barakayevning jasadi shanba kuni tuman shifoxonasiga olib kelinib tekshirilgan. Jasadni tekshirib, tezda uydagilarga qaytarishdi. O'ktam Barakayevning janozasi yakshanba kuni o'qildi. Rahmatli yuvosh, hech kimga azob bermaydigan, kamsuqum odam edi, 40 yoshda edi. Bir muddat tuman kasalxonasida terapevt bo'lib ishlagan edi. Xususiy kasalxona ham ochildi, keyin shunaqa voqea bo'ldi. Orqasida 3 ta qizi chirqirab qoldi, dedi Ozodlikning Romitan tumanidagi manbasi. Ayni jinoyat bo'yicha Romitan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirgan Buxoro viloyat prokuraturasidagi ozodlik manbasi qotillik sabablari hozircha noaniq qolayotganini aytdi. Kechayotgan yilda O'zbekistonda maishiy asosdagi qotilliklarning ko'paygani kuzatildi. 21 oktyabr kuni Samarqand viloyatining Samarqand tumanida yashovchi taniqli tadbirkor Shomurod Nurmamatov va uning rafiqasi o'z uyida vahshiylarcha o'ldirib ketilgan edi. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning aytishicha, Shomurod Nurmamatov pichoq bilan chavraqlangan va uning xotini Gulzoda Mamirova esa tselofan xalta bilan bo'g'ib o'ldirilgan. Bundan oldin Toshkent shahar ichki ishlar bo'linmasi qo'riqlash xizmatida ishlovchi Marat ismli 30 yoshlardagi Qibraylik militsiya xodimi qo'shnisi tomonidan pichoqlab o'ldirilgan edi. Qibray tumani ichki ishlar bo'limiga ko'ra qotillik maishiy janjal tufayli sodir etilgan. Joriy yilning 20-iyuldan 21-iyulga o'tar kechasi Farg'onaning Qorini yozi ko'chasida joylashgan Hamkor bank filiali kassasiga qurolli hujum qilinib, 2 militsiya xodimi 43 yashar Erkinjon va 33 yashar Rustamjon o'ldirilib ketilgan edi. Avgust oyining boshida Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanining Feruza massivlarida 2 qariya ayol o'ldirilib ketilgan edi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Qozog'iston musulmonlari ittifoqi mamlakat rasmiylarini O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaga siyosiy boshpana berishga da'vat qilyapti. Mazkur tashkilot rahbari Murod Telebekov Qozog'iston davlat kotibi Marat Tajin va tashqi ishlar vaziri Yerlan Idrisovlarga Gulnora Karimovaga Qozog'iston fuqaroligini olish bo'yicha darhol rasmiy taklifnoma yuborish chaqirig'i bilan maktub yo'lladi. Janob Telebekov bilan hamkasbim Xondamir suhbatlashdi.
Qozog'iston musulmonlar ittifoqi rahbari Murod Telebekov matbuotda berilayotgan xabarlardan bugun kunda Gulnora Karimova qatag'onga uchragan va unga yordam berish lozim degan xulosaga kelganini aytadi.
Может быть, она менее достойна этого внимания.
Balki Gulnora Karimova bu e'tiborga boshqalardan ko'ra kamroq loyiqdir. Biz O'zbekistonda bundan ham og'irroq sinovlarni boshdan kechirgan ko'plab odam borligini bilamiz. Shunga qaramay, bu figura uning O'zbekiston siyosiy tizimidagi maqomini hisobga olsak, taqdir taqozosi bilan kelajakda ancha ijobiy rol o'ynashi mumkin deb o'ylayman. Bunday qadam Qozog'iston hukumatiga ham siyosiy dividendlar olib kelishi mumkin edi. Zero bu ishni amalga oshirish bilan Qozog'iston jahon hamjamiyati ko'z o'ngida inson huquqlariga rioya qilinishi va demokratiya yoyilishiga befarq bo'lmagan davlat o'laroq gavdalangan bo'lardi,
deydi Murad Telebekov. Qozog'iston musulmonlar ittifoqi rahbari fikricha Gulnora Karimovaning Qozog'istonda turib o'z faoliyatini davom ettirishning qator afzal jihatlari bor.
Принимая во внимание её, значит, политические амбиции, её претензии на роль лидера Узбекистана.
Gulnoraning siyosiy ambitsiyalari, O'zbekiston lideri roliga da'vogarlik qilayotgani hisobga olinsa, shubhasiz u O'zbekistonliklar uchun jozib bo'lgan qandaydir muqobil konsepsiyani, modelni taklif qilishga majbur bo'ladi. Menimcha, Qozog'iston bu yo'lda uning uchun yaxshi maydon bo'lib xizmat qilish mumkin. O'z vataniga geografik jihatdan yaqinlik va Qozog'iston tomonidan taqdim etilgan xavfsizlik kafolati unga muayyan ma'noda konstruktiv faoliyat yuritish imkonini beradi, deb o'ylayman,
deydi Murad Telebekov. Agar Qozog'iston Gulnora Karimovaga boshpana bergudek bo'lsa, bu qadam Oqsaroy tomonidan og'riqli qabul qilinishi va ayni paytda Toshkent bilan Ostona o'rtasida munosabatlar sovishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu narsa sizni xavotirga solmaydimi deb so'raymiz Qozog'iston musulmonlar ittifoqi rahbaridan. Bu savolga javoban Murad Telebekov, albatta har qanday xavf-xatar oldindan hisobga olinishi kerak derkan, o'z so'zida davom etadi.
Но я считаю, что в данном случае это довольно такой интересный шаг, который позволил бы все-таки узбекскому руководству задуматься.
Ammo men hozirgi paytda bu O'zbekiston rahbariyatini o'ylanib qolishiga sabab bo'luvchi ancha qiziq qadam bo'lardi deb hisoblayman. Ayni paytda bu yerda tashabbus rasmiylardan emas, jamoatchilik tashkilotlaridan chiqayotgan ham vaziyatni yumshatadi va ikki davlat o'rtasida kattaroq ziddiyat kelib chiqishining oldini oladi deb o'ylayman,
deydi Murad Telebekov. Qozog'iston musulmonlari ittifoqiga rahbarlik qilish bilan bir qatorda Markaziy Osiyoda inson huquqlari bo'yicha musulmonlar qo'mitasi direktori ham bo'lgan janob Telebekov o'z taklifini berishda Gulnora Karimovaning e'tiqodiy qarashlari mutlaqo rol o'ynamaganini ta'kidlaydi.
Когда речь идёт о защите прав людей, о помощи нуждающимся.
Gap inson huquqlari himoyasi haqida, muhtojlarga yordam haqida ketayotgan bir paytda biz kishilarning diniga qaramaymiz. Zero tanasining rangi, millati va diniy mansubiyatidan qat'iy nazar barcha muhtojlarga yordam berish musulmonning burchidir,
deydi Murad Telebekov. So'nggi paytlarda O'zbekistonda prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boshi uzra qora bulutlar quyuqlasha boshlagan O'tgan bir oy ichida Gulnora Karimovaga tegishli tele va radio kanallar, bir qancha do'konlar hamda Fond Forum yopildi. Fond Forum tashkil qilgan kelajak ovozi tadbiri ishtirokchilari qamalgani xabar qilindi. Karimova ham bunga nisbatan o'z holicha javob choralari ko'rib kelmoqda. 3 kun muqaddam Interfax agentligi Gulnora Karimovaga tegishli Terra Group shirkatidagi anonim manba so'zlariga tayangan holda O'zbekiston prezidentining qizi mamlakatdan ketishga taraddud ko'rayotgani haqida xabar qilgandi. Ammo Gulnora Karimova 23 noyabr kuni bu xabarni Twitter mikroblogidagi o'z sahifasi orqali rad etgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Shu daqiqagacha tinglaganlaringiz qotillik. Ramitanda xususiy klinika ochgan vrach otilib, jasadi yoqib yuborildi. Bizga keling, Gulnoraxon, Qozog'iston musulmonlar ittifoqi mamlakat rasmiylarini Gulnora Karimovaga siyosiy boshpana berishga da'vat qilyapti. Endi tinglaydiganlaringiz, muhojir mahbus, Nijniy Novgorod qamoqxonasida saqlanayotgan o'zbekistonlik yaqinlari bilan uchrashuvga ruxsat berilmayotganidan arz qildi. Qo'shnilar, 2 kunlik rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelgan Turkmaniston prezidenti dabdaba bilan kutib olindi. Seullik kelin, koreyalik koreyasigitga turmushga chiqqan o'zbek kelinchak erining jinsiy istaklaridan norozi bo'lib, uyidan qochdi. Rossiyaning Nijniy Novgorod shahridagi 5-chi jazoni o'tash muassasasida o'tirgan o'zbekistonlik mahbus haq huquqlari buzilayotgani, yaqinlari bilan uchrashishga ruxsat berilmayotganidan ozodlikka arz qildi. O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan Nijniy Novgorod shahriga tirikchilikka borgan va lo'lilar bilan mushtlashib 9 yilga qamalgan mahbusning aytishicha, olis yo'ldan uchrashuvga borayotgan yaqinlari prokuror aralashuvi bilan uchrashuvga ruxsat olgach, mahbus 15 sutkaga izolyatorga tashlangan. Ayni damda inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qilgan farg'onalik 30 yashar mahbus, u bilan birga o'tirgan yana 14 o'zbekistonlik mahkum ham og'ir ahvolda ekanini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Rossiyaning Nijniy Novgorod shahridagi 5-chi sonli jazoni o'tash muassasasida o'tirgan o'zbekistonlik mahbus Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qildi. Ismi familiyasi sir saqlanayotgan mahbusning Ozodlikka aytishicha, u va yana 14 o'zbekistonlik mahkum 5-chi sonli qamoqxonada turli muddatlarga berilgan qamoq jazosini o'ta og'ir sharoitlarda o'tamoqda. Farg'ona viloyatida Nijniy Novgorod shahriga ish izlab borgan yigit 3 yil muqaddam o'zi ishlagan qurilish maydonchasida mahalliy lo'llar bilan mushlashib 9 yilga qamalib ketganini aytdi. Uning iddaosicha, Rossiya fuqarosi bo'lgan lo'llarning tixirligidan boshlangan mushlashuv natijasida unga berilgan 9 yillik qamoq jazosi noqonuniy jazodir.
Sukkanman borib, burdini ko'rsin. Shu ishdan sabab yo'q endi ular haliga. Ichgan bo'lishgan, endi u ekspertizada bilintirmadi-yu, ichgan yo'q bo'lgan. Faqat jabrlanuvchilar deb suddan shunaqa murojaat qilishgan. O'zingiz bilasiz, pulingizni ularga pul bermaysiz, ular sizga hech qachon yonbosib bersiz, haqingizni hech qachon talab qilib berarmaydi ular.
Nijniy Novgorod shahridagi 5-chi sonli jazoni o'tash muassasasida saqlanayotgan bu yigit nohaq berilgan jazoni o'ta og'ir sharoitda o'tayotganini aytdi. Uning aytishicha, yotoq sharoiti va oziq-ovqat sifati yomon. Bundan tashqari, musulmon bo'lgan yana 14 o'zbek mahkumga ibodat qilish imkoni ham berilmayapti.
Bizda mana shu imonda biz o'tirgan 80 mana 150 kishi bordi, bitta. Nu atapni solinglar, boshqa tozalilardan unaqa sharoitlar yo'q.
Endi yeyish ichish qanaqa, yaxshimi?
Siz ipingizni bersiz yemaydi vaqt. Qaram shu shu narsani. Bizni nohaqdan qamamasin, 15 sutkadan, 10 sutkadan olib ko'rib. Natsionalizm anaqa bizga nima ko'tarishyapti ular, xuddi biz millatimizni gapirib shunaqa.
Rossiya qamoqxonasida 3 yildan beri o'tirgan bu suhbatdoshning yana aytishicha, O'zbekistondan olis yo'l bosib borayotgan o'zbekistonlik yaqinlariga mahbuslar bilan vaqtida uchrashish imkoni ham berilmayapti.
Kirishdi prokuror avvalida, meniki 15 sutkaga qamashdi. Nimaga prokuraturaga yozing deb. Menga palojni vaqtida qo'yishmadi. Ko'chadan o'sha ayolim borib prokuraturaga javob qilishdi. Prokuratura kelib, menga tezlik bilan bular menga svidanka qilib berdi. Keyin svidankadan chiqqan kunim soat 10 da chiqqan bo'lsa, soat 4 da meni 15 sutkaga qamashdi.
Ayni damda boshqa o'zbekistonlik mahbuslar bilan bir kamerada o'tirganini aytgan bu suhbatdosh Ozodlik radiosining ko'p yillik muxlisi ekani va qattiq tartibli koloniyada smartfonni yashirib bo'lsa-da dunyo bilan bog'lanib turganini aytdi.
Manchester City'dan sizlar muxlislaringiz, kunigina 4 soat misol bo'sh bo'lsa man sizlarni eshitib o'tiraman. Telefonim smartfon telefon. Mana shu yerda mana hamma akka ukalar hozir yonida eshitib o'tirishdi sizni.
Ozodlik bilan suhbat yakunida bu mahbus o'ziga qo'yilgan ayblovni nohaq deb bilishini yana bir marta ta'kidladi va o'z haqqi uchun kurashni davom ettirishdan to'xtamasligini aytdi.
Yevropa sudiga yozganman, o'shani javobini kutyapman. Keyin agar yordam kerak bo'lsa murojaat qilamiz desa.
Ozodlik bu murojaat ortidan Rossiya Federatsiyasining jazoni ijro etish federal xizmati bosh boshqarmasi va ushbu xizmatning Nijniy Novgoroddagi boshqarmalariga bog'landi. Nijniy Novgorod shahridagi boshqarma matbuot xizmati xodimi Yelena Nikishova 5-sonli qamoqxonada O'zbekiston fuqarosi bo'lgan mahbuslarning saqlanayotganidan bexabar ekanini aytdi. Bundan tashqari xorijlik mahbuslarga yaqinlari bilan uchrashish imkoni berilmayotgani haqidagi iddaolarni rad etgan bu xodim rasmiy javobni faqat bosh boshqarmadan olish mumkinligini aytdi. Rossiya Federatsiyasining jazoni ijro etish federal xizmati bosh boshqarmasi matbuot kotibi Kristina Belousova ham nafaqat xorijlik balki barcha mahbuslar yaqinlarining qamoqxonada mahbuslar huquqlari buzilishi yoki ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanishiga oid iddaolarning 90% surishtiruv natijasida o'z isbotini topmasligini aytdi. Bu xodim ham Nijniy Novgorod shahrida qamoq jazosini o'tayotgan O'zbekiston fuqarolariga oid ma'lumot va shikoyat bo'yicha rasmiy javob olish uchun fursat so'radi. Bu xodim Nijniy Novgorod shahrida qamoq jazosini o'tayotgan O'zbekiston fuqarolariga oid ma'lumot va shikoyat bo'yicha rasmiy javob olish uchun fursat so'radi. Ozodlik bu xodimga rasmiy maktub yo'lladi va ayni damda maktub javobini kutmoqda. Biroq Rossiyada mahalliy aholi bilan turli ko'rinishda ziddiyatlarga tushib qolayotgan ba'zan jinoyat sodir etayotgan va buning ortidan uzoq muddatlarga qamalayotgan o'zbekistonlik mahbuslar bunga qadar ham ozodlikka murojaat qilganlar. Rossiyadagi savod tahlil markazi va Markaziy Osiyolik muhojirlar huquqini himoya qilish markazlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ba'zi hollarda o'z huquqini bilmagani bois, aksar hollarda esa ularning huquqini himoya qiluvchi mutasaddi tashkilot va vakillar bo'lmagani bois nohaq ayblov hamda nohaq jazoga uchraydilar. Ammo Rossiyadagi jazoni o'tash muassasalarida saqlanayotgan o'zbekistonlik mahbuslarning aniq soni ozodlikka ma'lum emas. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Yigirma beshinchi noyabr Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kun sifatida nishonlanadi. BMT ta'kidlicha 21-asrda ham xotin-qizlarga nisbatan o'z erlari va oiladagi boshqa erkaklar zulmi kuchayishda davom etmoqda va bugun yer yuzidagi har 3 ayolning biri bevosita bu zulmdan aziyat chekmoqda. Sizning ahli ayolingiz bu zulm ichidami yoki undan himoyalanganmi? 25 noyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 dan boshlab siz bilan Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali shu mavzuda gaplashamiz. BMT talqinicha xotin-qizlarga ularning jinsi asosida jismonan, seksual va ruhiy azob berish bilan yakunlanadigan har qanday xatti-harakat zo'ravonlik deb baholanadi va bunday amaliyot keskin qoralanadi. Xotin-qizlarni bunday zo'ravonlikka mahkum qilayotganlar esa BMT mutaxassislariga ko'ra birinchi galda ularning erlari va to'shakdoshlari, qolaversa o'z ota-ona va erkak inilaridir. Bunday zo'ravonlik ko'lami yer yuzining aksar nuqtasiga yoyilgan va Afrikaning Efiopiya kabi qashshoq hududida 71% ayol o'z erining surunkali zo'ravonligi ostida yashayotgan bo'lsa, Yaponiya kabi eng taraqqiy qilgan davlatda ham ayollarning 15% o'z to'shakdoshi zulmiga duch kelmoqda. Ayolning zo'ravonlikdan ozod yashashi to'liq kafolatlanmagan bunday jamiyatda siz o'zingiz va yaqinlaringizni himoya qilishning qanday imkonlariga egasiz? Zo'ravonlikka duch kelsangiz kimga, qayerga murojaat qilasiz? Onangiz, ayolingiz, qizingiz oiladagi jismoniy va ruhiy zo'ravonlikdan himoyalanganmi? Ularni himoyalash uchun siz nima qildingiz va nimalar qilmoqchisiz? Bu va boshqa qator savollar siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 25 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida muhokama qilinadi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotda bevosita ishtirok eting. Hozir esa yana shu kunning mavzulari, shu kunning yangiliklari. O'zbekiston prezidenti taklifiga binoan 25 noyabr kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov rasmiy tashrif bilan Toshkentga keldi. Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilarga ko'ra, bu tashrif doirasida O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi munosabatlarning bugungi ahvoli va mintaqaviy muammolar muhokama etiladi. 2 kunlik rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelgan Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov Toshkentda oldingiga nisbatan ancha dabdabali tarzda kutib olingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Toshkentlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipning kuzatishicha Turkmaniston prezidenti tushgan kartaj o'tadigan ko'chalar ikki davlat bayroqlari va shiorlar bilan bezatilgan.
Lekin hozircha e'lon va ko'chadagi plakatlarga qaraganda haligi nima deydi, quchog'ini ochib kutayotgandek bo'lamiz, demak hammasi jabdaligi yaxshi.
Dedi mintaqashunos tahlilchi Farhod Tolipov. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkentda Turkmaniston prezidentini kutib olishga astoydil tayyorgarlik ko'rilgan, prezident trassasi bo'ylab ikki davlat bayroqlari tikilgan, yo'l chiziqlari yangilangan, yo'l chetidagi to'siqlar yangidan bo'yalgan. 1991-yilda mamlakatlar mustaqillikka erishgandan beri davlat rahbarlarining 13 marta uchrashgani va ikki davlat o'rtasida 150 dan ziyod hujjat imzolangani aytiladi. Ayni paytda dushanba kuni O'zbekiston rasmiylari safar haqida biror bir ma'lumot e'lon qilmadi. Turkmaniston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, dushanba kuni boshlangan tashrif davomida Berdimuhamedov va O'zbekiston prezidenti Karimov ikki tomonlama aloqalar, jumladan energiya, Xitoy va Yaqin Sharqqa tabiiy gaz transportirovkasi sohalaridagi hamkorlikka doir masalalarni muhokama qilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, 2014-yilda NATO qo'shinlari Afg'onistonga olib chiqilgach, Markaziy Osiyoda xavfsizlikni ta'minlash masalasining ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Ayni paytda Toshkentdagi Turkman milliy madaniyat markazining respublika bo'limi vakillari Ozodlik bilan suhbatda Turkmaniston prezidenti tashrifi bilan bog'liq biror bir tadbir rejalanmaganini ham bildirdi. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov Toshkentning Ashxobod bilan munosabatlari mintaqadagi boshqa qo'shnilar bilan solishtirganda anchayin silliq deb baholasa bo'ladi, deydi.
Agar baho beradigan bo'lsa, hamkorlikka uni faqatgina ijobiy baholash mumkin. Hozir biz deylik O'zbekiston bilan Qirg'iziston yoki O'zbekiston bilan Tojikistonga o'xshab jiddiy bir ko'zga tashlanadigan bir chigal keskinlikni yaratuvchi muammolarni kuzatmayapmiz. Ya'ni O'zbekiston Turkmaniston munosabatlari anchagina iliq, anchagina silliqgina davom etyapti, rivojlanyapti,
deydi tahlilchi Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, uchrashuvda asosan geosiyosat va gaz tranziti masalalari muhokama qilinadi. Turkmanistonda yashovchi o'zbeklar muammolari kun tartibida yo'q, deydi siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov.
Endi bu menimcha murakkab masala bo'lganligi uchun bir tomondan moliyaviy tomonlari bor, uning jihatlari bor, ikkinchi tomondan shu madaniy va hokazo, uni balki yechimlari ko'proq vaqtni talab qilsa kerak, uni alohida bir nima deydi kun tartibga qo'ygan holda muhokama qilish kerak. Qolaversa, biz buni hozir xuddi mana bu suv masalasiga o'xshab Qirg'iziston Tojikiston bo'lgan munosabatlarimizda har doim shu ommaviy axborot vositalarida bunday savollarni, bunday masalalarni ko'rmayapmiz. Ya'ni maktablaru o'qish masalalari Turkmanistonda, O'zbekistonda turkmanlar, o'zbeklar uchun degan masalani ko'p ko'rmayapmiz, o'qimayapmiz. Ya'ni uning dolzarbligi, ya'ni bir nima deymiz, o'tkirligini qaysidir bir tomon ko'tarmayapti jiddiy. Jurnalistlar ham, ommaviy axborot vositalari ham suvni mana to'g'risida har kuni o'qiymiz, to'g'rimi? Lekin bu masala, hozir siz savol berganingiz masala bu unchalik hozir muhokamada emas.
Shu bilan birga, o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi uchrashuvlarning har safar iliqlashib borayotganini qayd etadi.
Sal yuqoriroq darajada ijobiy deb baholasa bo'ladi. Oldingi sobiq rahbar, Turkmaniston sobiq rahbari davrida munosabatlar bunchalik bir nima deymiz, baland bo'lmagan va kerak bo'lsa o'sha davrda Turkmanistonning o'zi ham ancha-muncha mintaqaviy ishlardan ham, xalqaro ishlardan ham o'zini chetda tutib, izolyatsion bir ko'proq izolyatsion holatda turgan edi. Biz yangi rahbar, ya'ni yangi deymiz, Berdimuhamedov davrida Turkmaniston asta-sekin chilik bilan baribir mintaqaga ham, xalqaro hamjamiyatga ham ochilib boryapti desak ham bo'ladi va nisbatan oldingi sobiq rahbarga qaraganda, rahbariyatga qaraganda nisbatan har holda faolroq va O'zbekiston Turkmaniston munosabatlarida ham bu sezilib turibdi.
Deydi Farhod Tolipov. Suhbatdoshga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy transmilliy gaz quvuri loyihasining amalga oshirilishi, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron, Ummon, Qatar xalqaro transport yo'lagi bo'yicha muzokaralar bu hamkorlikning ijobiy namunalaridir. Rasmiy raqamlarga ko'ra, bugungi O'zbekistonning turli viloyatlarida 170 mingdan ziyod turkmanlar istiqomat qiladi. Turkman millatiga mansub 9 mingdan ortiq bola turkman tiliga ixtisoslashgan 47 maktabda tahsil olmoqda. Bu maktablarning 24-tasida ta'lim to'liq turkman tilida olib boriladi. 1995 yilgi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Lebob va Toshovuz viloyatlarida 700 mingdan ziyod Turkmaniston fuqarosi bo'lgan o'zbeklar istiqomat qiladi.
Kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda. Buxoro viloyati Romitan tumanidagi xususiy klinika sohibi oliy toifali terapevt vrach O'ktam Barakayev 23 noyabr kuni ov miltig'idan otib o'ldirilgan. Buxoro viloyat prokuraturasidagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, O'ktam Barakayev shanba kuni o'z uyidan tashqarida otilgan. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov 2 kunlik rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Turkmaniston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, dushanba kuni boshlangan tashrif davomida Berdimuhamedov va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ikki tomonlama aloqalar, jumladan energiya, Xitoy va Yaqin Sharqqa tabiiy gaz transportirovkasi sohalaridagi hamkorlikka doir masalalarni muhokama qilishi rejalashtirilgan. Rossiyaning Moskva shahri va Perm viloyatida noqonuniy bank faoliyati va taqiqlangan Hizb ut-Tahrir islomiy guruhiga aloqa qadorlikda gumonlangan 7 kishi hibsga olindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida O'zbekiston, Rossiya va Gruziya fuqarolari bor. Ukraina poytaxti Kiyev markazida Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdorlari bo'lgan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashdi. Xabar agentliklariga ko'ra, dushanba kuni hukumat binosi oldiga mingga yaqin odam to'planib, prezident Viktor Yanukovichdan joriy hafta Vilniusda o'tadigan sammitda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolashni talab qildi. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz, davom etamiz. Mana endi seullik kelin mavzui. 25 noyabr xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash kunida 6 oy avval Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonlik kelinchak ozodlikka arz qildi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'zbek kelinining iddaosiga ko'ra, erining jinsiy istaklaridan norozi bo'lib, uning uyidan qochib chiqqan. Hozirda Koreyadagi tanishlaridan birinikida yashirinib o'tirganini aytgan kelinchakning aytishicha, erinikiga qaytib borish niyati yo'q, u bilan ajrashishni rejalashtirmoqda. Koreyadagi o'zbek kelini bilan mehribon suhbatlashdi.
Ichmayman, chakmayman, men вообще zo'rman, o'zini angel qilib ko'rsatdi. Kelganimdan ketib, вообще O'zbekistonda gapirgan gapi umuman bu yerda Koreyada вообще teskarisida. Keyin yashadikki, bir oyda to'y qildi, o'zim ishlardim, o'zim ishlagan pulimga narsa olardim, uyda produkta ham qidirmasdi. Bergan narsasi ham minnatli edi. Shunaqa edi. Keyin chiqib ketib, keyin doim ana shunaqa majburlab, ana shunaqa qilgani uchun emas, chidolmandi. Jinsiy zo'ravonlik qildi. O'zimizni o'zbekchiligiga, musulmon nimasiga to'g'ri kelmaydi-da va buna qilib yo'q qilib xohlamayman va chidolmayman deb keyin chiqib ketdim-da. Men uydagilarimni chaqirib bermoqchi edim, o'shanga ham chidadim. Anaqa priglashenya qilib chaqirmoqchi edi, bo'pti va xo'p, shuning uchun chidiman desam, qarasam вообще anaqa hech kimga qo'shmaydi, qizlarga ham o'zim chiqib nima olsam o'zim, bu men bilan hech qayerga bormaydi ham, bir umr mashina qilib o'tmayman-ku dedimda, keyin o'zim harakat qilishim kerak, bu kimdan so'rab yo'l-yo'q ko'rs so'rashim kerak deb keyin chiqib keldim.
Qancha yashadingiz eringiz bilan?
Mayda kelganmanda, tashkil 6 oy yashadim.
Nima endi shunchalik bu jinsiy zo'ravonligi joningizga tegadigan, shu uydan qochadigan darajada bo'ldimi?
Yo'q, men sizga aytaymanki, o'zbekchiligiga, musulmonchiligiga bu narsa to'g'ri kelmaydi, hech kim bu ishni qilmasa kerak. Masalan, er-xotinning o'rtasida bo'lib, u anaqa erotikalarda bo'ladigan narsalardan shunaqalarni talab qilardi. Topi nasilni iznash yo'q deganda, o'sha popolni programma qilaman derdi-da. O'sha erotika kinolarda nima bo'lsa, shuni qilaman derdi opa. Men bunaqa narsa qilib yasha olmayman-ku, kim yashaydi bunaqa qilib?
O'ziga aytmadingizmi? Men xohlamayman bunaqa jinsiy aloqani deb.
Ularda bu narsa normal holat hisoblanar ekan. Oddiy hol ekan.
Nima dedi? Masalan, agar siz yo'q, bunaqa xohlamayman desangiz, nima dedi?
Nima boshqa masalan, men ush qilmayman, shunaqa yo'q, kerakmasam O'zbekistonga ketasan, uni qilasan. O'zbekiston sharoitim yo'q uchun bo'pti, mayli. Ukam chaqirmoqchi, bir amallarni ukam kelgandan keyin aytarman deb asar qildim.
Endi qanaqa har kun birga bo'larmi deysizlar sizlar?
Haftada bir yo ikki haftada bir. O'sha ikki haftada bir bo'ladi. O'shanda ham biz zalda yotadi. Maspaniyada yotaman. Qachonki aloqa bo'lsa, o'shanda birga o'shanda maspaniyaga kiradi, shu ishini qiladi-da, yana aloqda o'sha o'zining xonasiga chiqib ketadi. Bitta to'shakda uxlamasan. Men uni nima fohishonasman-ku, doim qachonki uni anaqasi chavxoniy hislar uyg'ongan payti men bilan bo'ladi-da, yana o'zi bilan o'zi. Bunaqa narsa hech qayerda yozilmagan-ku, men unga o'ynashmasman-ku, xotti nima?
Sizni urib ham turarmidi, kaltaklarmidi?
Yo'q, urmagan, urmoqchi bo'lgan. Bu yoqda ayol kishiga qo'l ko'tarib bo'lmaydi. Urmoqchi bo'lgan, lekin urmagan. Men militsiya chaqiraman, shunaqa degandan keyin shunaqa qilmagan. A bir marta dam olishga ketayotganimizda o'sha anaqa qarindoshlari bilan men bormayman deganimda ham majburlab olib ketayotganda o'shanda eshikni, mashina eshigini urdi, anaqa eshikni yopganda qo'limga tegdi. O'l qo'lim ana shu bilegim tepasi ishib qolgan edi. Shunda ham uni onasi Qo'y hech kimga aytma, shunaqa deyishgan.
Koreyadagi o'zbek kelini bilan suhbatni Ozodlik sayti orqali to'liq tinglashingiz mumkin. Biz Koreya bilan bog'lanib, o'zbekistonlik qizning turmush o'rtog'i janob Pak bilan ham bog'landik. Pak janoblari Ozodlik bilan suhbatda rafiqasining jinsiy zo'ravonlik haqidagi iddaolarini mutlaqo inkor qildi.
"Jaga kirke simino, jaga kirke hettago hamino, jaga abaji turvasitda o'zbek punasitda anasukane, macho. Endi vachanayo."
Men unga zo'ravonlik qilmadim. Nima sababdan uydan chiqib ketganini ham bilmayman. Men uni xotin o'rnida ko'raman. Bo'lmasa, O'zbekistonga ota-onasining uyiga jo'natganimda qaytib kelarmidi oldimga yana. Bilmayman, nima sababdan uydan chiqib ketdi. Men unga jinsiy zo'ravonlik qilmaganman. O'zbekistonga aylanib borganda unga uylangandim. Agar xohlamasa, endi ajrashaman. Uydan qochib ketdi. Qayerdaligini ham bilmayman. Telefoni o'chirilgan. Mayli, xohlamasa ajrashaman.
Dedi o'zbekistonlik kelinning eri janob Pak. Koreyadagi o'zbek kelinlardan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu mamlakatga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonlik qizlarning qariyb 50% erlari bilan aynan jinsiy munosabatlardagi kelishmovchiliklar bois ajrashib ketmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Электричества настолько мало, что холодильник не включается. Рустылыда Яниродян Будяпны Самарканд вилояты Чаттакурган шахрыдаги Гариб Масчит махалласыдаги көп кабатлы үйлардан бирде яшаучы 52 яшар рус аялдан эшиттик. Аял фавкулатта гап айтканы жок, унун шикояты шу күндө бутун мамлекет аҳолиси үчүн характерли. Газ барбы жокнун арасында батареяларга соңгу 2 күндөн бери сал илик жүрдү. Мунгача muzdayı edi. Uy sovuqligidan kiyimimizni, paypoqlarimizni ham yechmay yotayapmiz. Elektr quvvati shu qadar zaifki, hatto sovutgichimizni yondira olmayapti. Sarlavhaga chiqarilgan gap. Berilmagan gaz uchun har bir xonadonga 1 million so'mdan qarz yozib qo'yishdi. To'la olmaganlarning uyidagi narsalarini olib chiqib ketishyapti. Bolalar kasalxonalari kasal bolaga to'lib ketgan. Bolalar sovuqdan og'riyapti. Kattaqo'rg'onlik ayoldan eshitganimiz bu gaplarni mamlakatning boshqa shahar va qishloqlari aholisidan ham eshitish mumkin va keyingi yillarda bunday shikoyatlardan yuzlabini siz tinglovchiga eshittirdik. Kattaqo'rg'onlik ayol bilan gaplashar ekanmiz bir fikr paydo bo'ldi. Balki shu paytgacha eshittirganimiz shikoyatlar o'zbekcha yangragani uchun ularni O'zbekiston hukumati tushunmayotgandir. Balki hukumatdagilarga ruscha gapirish kerakdir. Shunday o'yladik-da, Kattaqo'rg'onlik ayol bilan suhbatni eshittirishga asl holida tarjima qilmay berishga qaror qildik.
Мы звонили из города Катакурган.
Сколько вам лет?
Мне 52 года.
52 года. Значит, вы хотели сообщить, что в Катакургане нет газа, да?
В общем, да, еле-еле горит. Но, говорю, вот в течение 2-3 дней нам чуть-чуть прибавили. Паровое отопление чуть-чуть прогрелось. И дома более-менее стало тепло. Да-да, вот за эти 2-3 дня.
Сколько градусов у вас в комнате?
Ой, в комнате у меня нету. Ну, во-первых, мы спим одетые, спали до этого. Градусника нету дома, извиняюсь, да. Спали одетые, в носках, вот дети болеют, все. Укол принимаем, ходим на капельницы. Вот буквально 2-3 дня потеплело. Это нам дал адрес, телефон мой папа. Каждый день он вас слушает. Он старик у меня. Каждый день он слушает вас.
С электричеством как?
Электричество у нас раньше, холодильник вечером не включался. Напряжение в общем ноль. Аж говорю, голова болит от этого напряжения. Глаза напряженные, аж голова, говорю, болит. А сейчас вот, может, прибавили чуть-чуть. Даже и днем не включался даже холодильник. Вы понимаете, все электричество повключали, обогреваются плитки. У кого что есть, в общем.
Напряжение слабое, да?
В общем, нету, да, напряжения. Да, напряжение, в общем, холодильник, говорю, у нас нехороший вот. Старый выпуск нового у нас нету, он в общем не включается у нас.
Энергии для того, чтобы включить холодильник, не хватает, так?
Не хватает, не хватает. Если, наверное, как мы вот такие победнее люди, конечно, не хватает. Долги за газ всем написали по миллиону, вы понимаете? Ходят у людей, собирают этот, забирают этот вещи на такую сумму, на какой у них долг. Ходят, забирают вещи из домов. Понимаете, что творится? И никому дела нету до этого. Дела.
Как называется ваша махаля?
Ой, вы потом у меня проблемы будут, это меня скушают потом.
Нет,
вы тогда мою хоть имя не говорите.
Хорошо, я называть вас не буду, но махалю скажите.
Горит мочит.
Как?
Горит мочит.
Горит мочит, да?
Да, да, да. Только вы, пожалуйста, тогда мое имя не называйте, а то у меня проблемы будут.
Хорошо. В прошлом году как вы перезимовали?
Тоже так же. Окна, клеенки, все, кто чем может, обогревались. Тоже точно так же. У нас даже летом еле-еле горит, понимаете? Летом мы на очаге банки закрываем. Каждый раз отключает на 3-4 дня у нас этот газ. Детские больницы переполнены больными детьми.
Чем дети болеют?
Простудой дети болеют. У всех грипп. Окраины города там даже не пахнет газом. Все, кто может, поставить вот такие какие-то насосчики, насосы качают. Вот кто может, все это остальное, что хватает у них, сосуд этим газом, насосом.
Samarkand viloyati Kattaqo'rg'on shahridagi G'arib masjid mahallasidagi ko'p qavatli uylardan birida yashovchi 52 yashar rus ayol bilan o'tkazganimiz erkin mikrofon eshitirishi doirasida o'tkazganimiz suhbatni asl holida tarjima qilmasdan berdik va siz uni tingladingiz.
Mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Endi islom va musulmonlar eshittirishi o'zbek imomlaridan Abdul Ahad Barnoyev to'g'risidagi radio o'chirtni tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining o'zbek imomlari ruknini yana davom ettiramiz va bugun 80-chi yillarning oxiri, 90-chi yillarning boshlarida Farg'ona vodiysida nom qozongan Gumbaz masjidining imomi Abdulohad Barnoyev haqida to'plaganimiz ma'lumotlarni havola qilmoqchimiz. Eshitirish avvaldanoq aytib o'tmoqchi bo'lganimiz bir jihat bor. Ushbu ruknda Abdulohad Barnoyev haqida hikoya qilish istagini bildirganimizdan buyon ozodlikka o'zbekistonlik dindor tinglovchilar, xususan bu olimni tanigan tinglovchilardan ba'zi xavotirli mulohazalar ham keldi. Gap shundaki, bu yil 54 yoshni qarshilagan Abdulohad
Barnoyev ayni damda O'zbekiston qamog'ida jazo o'tamoqda. O'z vaqtida vodiyliklar orasida tirik Qur'on nomini olgan Barnoyev O'zbekiston jinoyat kodeksining diniy ekstremizmga oid bir qator og'ir ayblovlari bilan 2009-yildan beri qamoq jazosini o'tamoqda. Mikrofon tutganimiz aksar dindorlar bu kishini bilishini boshqalar bilishini istamadilar. Yana ayrim toifa suhbatdoshlarimiz bu kishi haqida gapirishimiz bilan u kishiga ziyon yetkazib qo'yishimiz mumkin degan istihola bilan intervyu berishdan bosh tortdilar. Ammo uchinchi toifa suhbatdoshlar ham bo'ldiki, vaqtida haq uchun amaldan qaytmagan insonlar haqida hech bo'lmasa so'z aytishga yaramasak bo'lmas degan fikr bilan intervyu berdilar, yozma tarzda ma'lumotlar yo'lladilar. Ozodlik tahririyati hozirlayotgan o'zbek imomlar ruknidan asl maqsad esa qaysidir amallari yoki ilmi bilan xalq og'ziga tushgan va shu kunlarda asta-sekin unutilayotgan o'zbek imomlari haqida imkon qadar ko'proq ma'lumot yig'ish va virtual xazinaga ozgina bo'lsa-da ulush qo'shishdir. Demak, bugungi eshitirishimizda Namanganda nomi tanilgan, xalq orasida tirik Qur'on nomini olgan, O'zbekiston hukumati tomonidan esa avvaliga vahobiylik, keyin esa jihodchilikda ayblanib qamalgan Namangandagi Gumbaz masjidi imomi Abdulahad Barnoyev haqida suhbatlashamiz. 1959-yilda Namangan shahrida tug'ilgan Abdulahad qori haqida ma'lumot juda oz. Internet tarmoqlarida ham u kishining tarjimai holi haqida deyarli ma'lumot uchramadi. Ammo u kishini ko'rgan, bilgan va muloqotda bo'lganlar o'z davrida minglab namanganlik namozxon larni juma namozlariga jalb qila olgan bu imomni ta'siri kuchli shaxs deb ta'rifladilar. Bu kishining ta'siri esa xuddi shu kunga qadar o'zbek imomlar ruknida tilga olganimiz aksar ahli ilmlar kabi ilmida ekan aytildi. Ozodlikka bu kishi haqida fikr mulohazalarini yozganlar ko'p bo'ldi. Ana shunday bitiklardan biriga quloq tuting. Bu kishi o'z davrida ma'ruzalarda Qur'onni tafsir qilishni boshlagan imomlardan. Juma ma'ruzalarida har safar kelgan joydan Qur'onning arabchasini o'qir edilar, keyin tarjima qilardilar, keyin sharhlar edilar. Chiroyli qilib tushuntirib berardilar. O'sha 88-89-90-yillarda bunaqa imomlar yo'q hisob edi. Odamlar shuning uchun Gumbaz masjidini to'ldirib o'tirishar edi dedi. Bizga elektron maktub yo'llagan vodiylik dindorlardan biri. Yana bir namanganlik yosh tinglovchi esa bu kishining O'zbekiston televideniyasida chiqish qilganini esladi. Bu tinglovchi yo'llagan maktubga quloq tuting. Namangan televideniyasidan ko'rsatishgandi bir marta. O'shanda u kishi xato qilgan ekanmiz deganga o'xshash gaplarni gapirgan. Lekin o'shanda bizdagilar aytishgan ediki, bu kishini majbur qilishgan. Boshqa dindorlarni qutqarish uchun u kishi shunday iqrorga rozi bo'lgan bo'lsa kerak degan gaplarni eshitgan edim deb yozdi. Shu kunlarda Namangan shahrida taksichilik qilayotgan o'rta yoshlardagi tinglovchilardan biri. Bu mushtariylar ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan. Abdulahad Qori Barnoyev haqida ozodlikka intervyu berishga rozi bo'lganlar, u kishining ma'ruzasini eshitish uchun 2,5 yil davomida Toshkentdan Namanganga qatnagan o'zbekistonlik olima Mutabar Ahmedova va o'z vaqtida bu kishi bilan ko'p muloqotda bo'lgan ayni paytda esa muhojiratdagi imom Muhammad Solih Obutov bo'ldi. Toshkentlik Mutabar Ahmedova qariyb 2,5 yil davomida Toshkentdan Namanganga aynan Abdulahad Barnoyevning ma'ruzalarini tinglash uchun qatnaganini aytadi. Bu kishidan dastlab imomning shaxsiyati va oilasiga oid ikki og'izgina ma'lumot eshitsak.
59-yilda tug'ilgan namanganlik, o'rta ma'lumotli, lekin Qur'on ilmini juda yaxshi egallagan uchun bo'lsa kerak, tirik Qur'on deyishardi. O'sha paytda o'ylangan to'rtta bolasi bor edi. 98-95-yilgacha bo'lsa kerak menimcha. Undan keyin olib tashlandi. 88-95-yillar orasida imomlik qildi. Men to'g'ri 95-yillarda 91-yildan keyin qatnamay qo'ydim. 91-yilgacha qatnaganman. Oxiri undan keyin qatnamay qo'ydim, chunki o'zi ta'zif kuchi, men o'zimga ham ta'zif kuchayib ketgan edi. Shuning uchun bormay qo'ygan edim.
Abdulahad Barnoyevning nomi chiqqan va uning juma ma'ruzalariga odamlar yig'ila boshlagan paytlar 1980-yillarning oxirlari, sobiq sovet zamonini ag'dar to'ntar qilishni boshlagan qayta qurish yillarining avvali edi.
Payshanba kuni kechqurun ketsam, nimada uje juma kuni shundan keyin anaqani o'tkazib olib, men ish vaqtini tugallanishiga yetib kelardim. Bilet 11 so'm turardi Namangangacha.
Ha, siz shunchalik anaqa iqtisodingiz ko'tararmidi o'sha paytda borib kelishga?
Men o'sha paytda 280 so'm oyligim edi. Eng yuqori oylik hisoblanardi. Men katta ilmiy xodim edim. Kandidatni o'qiman har xil. Eshitim eski gazda ishlardim.
Endi nechinchi yillar haqida gapiryapsiz?
Bu bilasizmi 75-yildan boshlab, endi agar Abdulahad bilan bo'lgan voqealarni aytadigan bo'lsam, 87-yilning o'rtalaridan boshlab, 88-yilda muqim desam, 89, 90 muqim.
Nechta yil qatnagansiz endi shunaqa qilib jumaga?
Deyarli 2,5 yil qatmaganman.
Har juma Namanganga uchardingiz demak.
Har juma borardim. Rahmatilla Alloma kabi u ham Alloma desam bo'lardi. Chunki uni bilasizmi, xalq orasida tirik Qur'on degan nomi bor.
Nima uchun?
Chunki u Qur'onni shunchalik yaxshi bilgan, Qur'onni tushunsiz har bitta nimasini chiqargan joyidan, nima qilganda, so'ragan joyidan aytib beradigan odam. O'shani sharhi bilan aytib beradigan odam bo'lgan.
Mutabar Ahmedov o'sha yillarda O'zbekistonda ayol-qizlarni masjidga olib borish yo'lga qo'yilgan davrlar edi deb xotirladi. Xususan Namangan shahrida Abdulohat qorining masjidida har juma ayollar izdihomi ham yig'ilgan. O'sha kezda O'zbekistonda Eshon boboxon nabirasi Ziyovuddinxon ibn Eshon boboxon o'g'li Shamsiddin boboxonov O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining raisi va muftiy vazifasini bajarayotgan yillar edi.
Men borib yurgan paytimda bu masjidda xonaqosigina tiklangan edi. Xonaqos. U masjidni o'zini oti Atovulloxon uni gumbaz masjidi deyshardi. Talabalar uchun hujralarni bir qismi bitgan, bir qismi bitmagan. Keyin orqa tomonida ikkinchi qavatda ayollar uchun ayvon qurilgan edi. Endi o'tdi olib bekiladi degan ovoza bor ediku, lekin hali bitmagan edi. Juda katta masjid, lekin hali bitmagan. Juda ko'p bitmagan joylari ko'p edi men borib yurgan paytlarimda. Azgina ishlar qilishyapti, uni orasida to'polonlar bo'lib ketdi. Muhammad Sodiqni muftiylikka o'tkazmaslik uchun odamlar bu yoq tomon bilan ovora bo'lib qolib, masjid qurilishi ancha orqaga surilib ketgan edi. Ya'ni keyinchalik bitirishdi-ku, bitirishgandan keyin uje masjidni to'liq kontrolga olib qo'ydi hukumat.
Qanday tarixga ega masjid o'zi?
Masjidni tashqi ko'rinishidan kam deganda bir 4 asrli masjid.
Endi u sovet zamonida ombor bo'lganmi?
Bir vaqtida omborxona bo'lgan, keyin qurol ashrohi yashaydi ham joy bo'lgan ekan, mana shu asosan omborxona bo'lgan ekan.
Endi bir vaqtni o'zida qancha odam ketardi u masjidga?
Bilasizmi, mana ayvonni o'ziga Namangan shahri nima endi bu tashqaridan, masalan boshqa viloyatlardan kelganini bilmayman. Masalan Toshkentdan yo ikkita yo uchta odam borgan bo'lishi mumkin menga o'xshaganlar. Erkaklarni bilmadim, ayol bitta manman. Endi o'sha ayollarni o'zi taxminan kam deganda 1,5-2,000 odam sig'ardi deb zich bo'lib ketardi. Odam sig'inib qolardi bu mahalda. Ayollarni o'zi endi pastiga hovlilar yangi hujralar, xonaqo atrofi, ayvonni tegam hammasi joy qilinadi. Ko'chalargacha joy bo'lib ketadi. Ko'z oldingizga keltiring. Faqat ayvonni o'ziga 1,5 ming ayol ketgandan keyin.
Ehe. Shuncha ayol yig'larmidi?
Va yig'lardi, o'sha paytda rosa yig'lardi ayol. Bilasizmi, o'sha paytda mana bizani To'xtaboyvachchada ham yo'l ochilgan. Negaki, To'xtaboyvachchada ham, Xastimonda ham ayollarni kirish yo'lagi boshqa yerdan bo'lgan, ayollar uchun alohida xonalar bo'lgan. Undan tashqari mana Mirzo Yusufda ham bo'lgan xuddi o'shanaqa xonalar ikkinchi qavatda ayollar uchun berilgan o'sha paytda.
Boshqa imomlar ham shunaqa qilarmidi bu Obid qori bilan Abdulohatdan boshqa?
Ha, masalan, Abdurashid qori
Bahromovmi?
Ha. Abdulqodir deydi. Familiyasini bilmayman, Mirzo Yusufdi. U ham o'sha administrativ binosi bo'lardi deb Mirzo Yusufdi. O'shani tepasi hammasi keng xonaqoga o'xshagan joy, u yerda ham ayollar o'sha yerda ayollar yig'ilardi. Hozirgi Bodomzor mahallasida joylashgan, o'sha yerda ham yo'l ochilgan edi. O'sha paytda yo'l ochilgan edi. Demak, bu o'sha muftiyatdan ruxsat berilgan. Chunki ayollarni qurog'iga kirish kerak. Deb chunki bola tarbiyasi iymonga keltirish asosan onalarning qo'lidaku.
Tabiiy,
Rossiyada qo'llanildi-da bu narsa. Bu narsa Shamsiddin boboxonov davrida boshlandi. Savol berilgan, Obidxonga ham savol berilgan, Abdulahatga ham savol berilgan. Ayollarni masjidga qatnab namoz o'qishligi joiz emas deyilgan-ku deyildi. Birinchidan bu narsa menimcha patvoni ular Saudiyadan olishgan. Tushunishimcha, men tag'im bilmayman. Chunki ayollar bu bola tarbiyalovchi unsur. Shuning uchun bularni asosan mo'minalarni yetkazib chiqadigan bu onalar. Onalar bilish dinni tushunmasa, ertaklar dinni tushunmaydi deyishgan edi o'shanda. Masjidda o'zida o'sha jumalarda juma ma'ruzalarini eshitardi. Undan tashqari yig'ilishlar o'tkazilardi ayollarning o'rtasida.
Toshkentlik Moda Barahmidova bilan suhbatida. Namanganlik imom Abdulahad Barnoyev, Andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev g'oyib bo'lgan 1995-yildan so'ng O'zbekiston hukumatining ta'qibiga nishon bo'lgani xotirlanadi. U kishi avvalgi qidiruvga berilgan va 1998-yilda otasi vafot etgan kezda janoza marosimiga kelgan vaqtda qo'lga olingani aytiladi. Qorni yaqindan tanigan va u kishi haqida ma'lumotlarni qog'ozga tushirgan Muhammad Solih Obutov Xazon bo'lgan umrlar nomli kichkina risolasida bu kishini eslab o'tgan. O'zbek imomlari turkumidan bugungi eshitirishimiz uchun intervyu bergan Obutov Abdulahad Qori va u kishi bilan zamondosh bo'lgan yana bir taniqli imom Muhammad Rajab Qorilarning o'sha davrdagi o'rni va keyinchalik ularning panjara ortiga tashlanish sabablari haqida so'zlab berdi. Hozir Muhammad Solih Obutov bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Paytda biz turmada edik. Eshitganim shuki, 17 yildan so'roq olgan, nimada o'tirgan u? Zangiotaning 1-sonli turmasi zonasida o'tirgan. Nimayam o'tirgan? Namanganning boshqa bir imomi Umarxon. Ikkovlari ko'chada paytda bir-biriga qarshi bo'lgan ikkita imom zonada birga o'tirganlar. Bir atriyatda bir joyda yashagan. 2001-yilda shu zonaga biz borganmiz. Olib kelib Zangiotaning izolyatorida yotganmiz biz. O'sha zonada o'sha paytda Abdulahad bilan Umarxon ham o'tirgan. 2003-yilning amnistiyasi bo'ldi-ku. Ana shu dekabr amnistiyasida ko'p odam chiqdi. Ya'ni 99-dan qamalganlardan 2003-ning oxiri dekabrida 2004 boshida chiqdi ko'pchiligi. Keyin uni eshitishimcha 2009-da qamaldi yana. O'sha jihodchilar degan guruh 2009-dagi portlashlar bo'ldi-yu bir. O'shanda jihodchilikda ayblanib ko'p odam qamaldi mamlakat bo'ylab ommaviy qamoqlar bo'ldi. Shunda yana o'sha Namanganda ko'zga ko'ringanlarni Abdulahadni ham qamagan. Bular hammasi avval ham qamalgan. O'shandan beri o'tiribdi. Mana 2009 bo'lsa, hozir 4 yil bo'ldi. Endi navbati bo'yicha mening nazarimda 2-chi o'rinda Abdulahaddan keyin nufuzi jihatidan, ilmi jihatidan Muhammad Rajab aka turadi. U kishidan keyin Abdulahad turishi mumkin yoki Obid Qori, ikkovlari bir xil deyarli. Men Qur'onni tafsir qilgan, to'liq toza tafsiri davlat rejimiga yon bosmagan holda toza tafsir qilingan va o'sha paytlarda juda ko'p odam Vahobiylar masjidi deb atalgan masjid bo'lgan, endi bularni qurgan masjid o'sha o'zlari qurgan eski bir masjid bo'lgan, u yanaligi sovet davrida qandaydir tiqlab bo'lgan, uni ochib masjid qilib atrofiga hujralar qurib katta chiroyli qilib qurishgan uni o'zlari.
Borganmisiz siz masjidga?
Aman borganman, jumalarda namoz o'qiganman, mana shu odam orqasida mana shuni eshitganman ma'ruzalarini.
Ayblovlarda qanchalik asos bor edi? Asoslimi ayblovlar?
Endi hammasi bular o'sha Vahobiylik oqimiga mansub deb ko'rilgan rejim tarafidan. Lekin mana bu davlat imomlari bor edi, mana bu Hanafiylik tarafdan hisoblanadigan davlat amaldorlariga yomonlab Vahobiy ubi deb o'sha paytning xalq ichida mashhur bo'lgan ko'zga ko'ringan taniqli imomlari din yo'lida azob chekkan mana shu O'zbekistondagi taniqli olimlar bo'lar. Din yo'lida harakat qilgan, xalqqa islom imomini tushuntirgan, harakat qilgan va shu yo'lda keyin mana shunday azob chekkan odamlar, ya'ni ular davlat o'ylagani kabi ekstremistik tarafda, g'oya tarafida bo'lmagan bular. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak, chunki ular masjid qurib, masjid ochib, masjidlarini davlatdan qonuniy ro'yxatdan o'tkazishga harakat qilgan edilarda. Bu degani davlatni qonuniga muvofiq ish qilishga harakat qilgan edilar. Ular davlatga qarshi ketishlik emas edi maqsadi. Siyosiy faoliyatda emas edi ular. Faqat odamlarga shu islom aqidasini o'rgatish, e'tiqodini to'g'rilash, mana bu bid'atlarga qarshi bo'lish, sunnatni tiklash, mana shunaqa yo'nalishning odamlari edi bular. Muhammad Rajab aka ham, Abdulahad Qori ham, Abdulahad ham, Obid Qori ham mana shu yo'nalishdagi odamlar edi. Keyin ana bu siyosiy guruhlar paydo bo'ldi. Ular tabiiyki yashirin faoliyatda bo'ldi, masalan Hizb ut-Tahrir. Ular ochiq, oydin, oshkora siyosiy varaqalar tarqatib, o'sha hujralarida bir-biriga shu narsalarni ta'lim berar edi. Ular masjidda oshkora faoliyat qilmas edi, yashirin taqvolni ish qilardi. Ochiq harakat qiladigan jamoatlar bular hukumatga qarshi odamlar emas edi. Lekin hukumat hammasini qarshi deb o'ziga hisobladi, hammasini qatag'on qildi va ular yo'q bo'lgandan keyin mana shu vakuumni keyin to'ldirdi mana bu haqiqiy radikallar. Ya'ni jihodiy guruhlar paydo bo'ldi, kuşlar payda oldu. Kurallı hücumlar üştürüldü meliselerde, imamlarda, tırlıkın. Bunların hem kesefine türden bir alım yok. Çünkü alımlar hammeti yok kılınır.
Aynı dönemde uzak müddetli kamağı cezasını ötüyatken Namanganlik imam Abdullahad Barnoyev haqida hazır muhacirette bo'lgan O'zbekistonlik imam Muhammad Solih Obutovning so'zlarini eshitdingiz. Dastur avvaldayoq aytganimiz kabi, Abdullahad qori haqida ma'lumot juda oz va u kishini tanigan bilganlarning aksariyati o'zida mavjud ma'lumotlarni o'rtoqlashishdan cho'chimoqdilar. Ayrimlar esa istihola qiladilar. Ammo umid qilamizki, bu kichikni eshitirish havo kuzatilgandan so'ng u kishi haqida ma'lumot berishni istagan tinglovchilar topiladilar va bizga bu kishining shaxsiy imomlik faoliyati va ilmiga oid qo'shimcha ma'lumotlarni topishimizda yordam beradilar. Elektron manzilimiz ozodlikmail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyaril.org. Maktublaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakunlariga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.